Joni, letra e parë, kapitulli 1. Atë që ishte që në fillim, atë që kemi dëgjuar, atë që kemi parë me sytë tanë, atë që e vështruam dhe duar tona e prekën, këtë shpallim për fjalën e jetës. Jeta u shfaq. Ne kemi parë dhe dëshmojmë për të, dhe ju a shpallim juve jetën e amshuar, e cila ishte me Atin dhe na u shfaq neve. Atë që kemi parë dhe kemi dëgjuar, po ju a shpallim edhe juve, që edhe ju të keni shoqërim me ne. Dhe vërtet shoqërimi ynë është me Atin dhe me Birin e Tij, Jezus Krishtin. Ne i shkruajmë këto që gëzimi ynë të jetë i plot. Ky është mesazhi që kemi dëgjuar prej Tij dhe po ju a shpallim juve. Perëndia është dritë, në të nuk ka farë errësirë. Po të themi se kemi shoqërim me të dhe ecim në errësirë, gënjejmë dhe nuk jetojmë në të vërtetën. Por po të ecim në dritën, siç është ai vetë në dritën, kemi shoqërim me njëri tjetrin dhe gjaku i Jezusit, Birit të Tij, na pastron nga çdo mëkat. Po të themi se nuk kemi asnjë mëkat, gënjejmë veten tonë dhe e vërteta nuk është tek ne. Po të pohojmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë dhe do të na i falë mëkatet dhe do të na pastrojë nga çdo faj. Po të themi se nuk kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar dhe fjala e Tij nuk ka vend në jetën tonë. Kapitulli 2. Bijtemi, këto po ja u shkruaj që të mos mëkatoni. Dhe po të bëj dikush mëkat, e kemi një që ndërhyn tek Ati për të na mbrojtur, të drejtin Jezus Krisht. Ai vetë është flijimi pajtus për shlyerjen e mëkateve tona, dhe jo vetëm për mëkatet tona, por edhe për mëkatet e tërë botës. Po të zbatojmë urdhrimet e Tij, atëherë e dim se kemi arritur ta njohim atë. Ai që thotë, e kam njohur, dhe nuk i zbaton urdhrimet e Tij, është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në të. Por kushdo që i bindet fjalës së Tij, dashuria e Perëndis vërtet është përsosur në të. Ja se si e marrin vesh që jemi në të. Kush thot se vazhdon të jetoj në të, duhet që edhe ai të ecë ashtu si që ka ecur ai. Të dashurit e mi, nuk po ju shkruaj një urdhërim të ri, por një urdhërim të vjetër, të cilin ju e keni pasur që prej fillimit, dhe ky urdhërim i vjetër është fjala që ju keni dëgjuar. Megjithatë, një urdhërim të ri po ju shkruaj, vërtetësia e cilit shihet tek ai dhe te ju, sepse errësira po shkon dhe tashmë po ndriçon drita e vërtet. Ai që thot se është në dritë dhe urren vëllane vet, ai është ende në errësirë. Ai që e do vëllane vet, vazhdon të jetë në dritë dhe për të nuk ka shkandulli. Por ai që urren vëllane vet, është në errësirë dhe ecë në errësirë. Ai nuk e di se ku shkon, sepse errësira ja ka verbuar sytë. Po ju shkruaj juve, o bijë, sepse mëkatet ju janë falur për hir të emrit të Tij. Po ju shkruaj juve, o etër, sepse keni njohur atë që është prej fillimit. Po ju shkruaj juve, o të rinj, sepse keni mposhtur të ligun. Ju kam shkruar juve, o bij, sepse keni njohur Atin. Ju kam shkruar juve, o etër, sepse ju e keni njohur atë që ka qenë që prej fillimit. Ju kam shkruar juve, o të rinj, sepse jeni të fortë, dhe fjala e Perëndis jeton në ju dhe ju e keni mposhtur të ligun. Mos e duani botën, as ato që janë në botë, po ta doj dikush botën, dashuria e Atit nuk është në të. Sepse gjithçka që është në botë, epshi i mishit, epshi i syve dhe mburrja për arritjet në jetë, nuk është prej Atit, por është prej botës. Bota po kalon bashkë me epshet e veta, por ai që bën vullnetin e Perëndis mbetet për gjithmonë. Bijtemi, kjo është ora e fundit. Siç e keni dëgjuar, Antikrishti po vjen. Madje tashmë kanë ardhur shumë antikrishta. Nga kjo e marrin vesh se kjo është ora e fundit. Ata dolën prej nesh, por në të vërtetë nuk ishin prej tanëve, sepse po të ishin prej tanëve, do të kishin mbetur me ne. Por ata shkuan që të tregoj se asnjë prej tyre nuk ishte prej tanëve. Po ju keni vajosjen nga i shenjti dhe të gjithë e dini. Nuk ju kam shkruar sepse nuk e dini të vërtetën, por sepse ju e dini atë dhe se asë një gënjeshtër nuk vjen prej së vërtetës. Kush është gënjeshtari përveç ati që mohon se Jezusi është Krishti? Ky është antikrishti, ai që mohon atin dhe birin. Kushdo që mohon birin nuk ka as atin, ai që pohon birin ka edhe atin. Ajo që ju vetë e keni dëgjuar që në fillim, le të mbetet te ju. Po të mbetet te ju ajo që keni dëgjuar që në fillim, edhe ju do të mbeteni te biri dhe tek ati. Ky është premtimi që na ka bërë ai, jeta e amshuar. Këto ju a kam shkruar për ata që përpiqen t'ju mashtrojnë. Sa për ju, vajosja që morët prej ti, vazhdon të mbetet e ju dhe nuk keni nevojë t'ju mësoj njeri. Por ashtu si që mëson gjithçka mirosja e ti, e cila është e vërtet dhe nuk është gënjeshtër, pra si që ju mëson, qëndroni në të. Dhe tani, o bitemi, qëndroni tek ai, që po të shfaqet, ti jemi të bindur dhe të mos kemi turp para ti kur të vijë. Po ta dini që ai është i drejt, atëherë e dini se kushdo që zbaton atë që është e drejt, ka lindur prej ti. Kapitulli 3. Shikoni që dashurina ka dhënë ati, sa që të quemi bijë të Perëndisë dhe të këtill jemi vërtet. Prandaj bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur atë. Të dashurit e mi, tani ne jemi bijë të Perëndisë, por se çfarë do të jemi, kjo nuk është bërë ende e njohur. Vetëse dim që, kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim atë ashtu siç është. Kushdo që e ka këtë shpresë tek ai, pastron veten, ashtu siç është i pastër ai. Kushdo që bën mëkat, shkel edhe ligjin. Në fakt, mëkati është shkelje e ligjit. Por ju e dini se ai u shfaq që të heqë mëkatet, në të nuk ka mëkat. Kushdo që qëndron në të, nuk jeton në mëkat. Kushdo që mëkaton, nuk e ka parë atë, as nuk e ka njohur. Bitemi, as kusht mos ju mashtroj. Kushdo që bën atë që është e drejtë, është i drejtë, ashtu siç është i drejtë ai. Kushdo që bën atë që është mëkat, është prej djallit, sepse djalli ka mëkatuar që në fillim. Për këtë u shfaq biri i Perëndis, që të shkatërronte punët e djallit. Kushdo që ka lindur prej Perëndis, nuk jeton në mëkat, sepse fara e tij qëndron në të. Ai nuk mund të mëkatojë, sepse ka lindur prej Perëndis. Me këtë dele qartë se kush janë bijtë e Perëndis dhe kush janë bijtë e djallit. Kushdo që nuk bën atë që është e drejtë, nuk është prej Perëndis. Po kështu, edhe ai që nuk e do vëllain e vet. Sepse ky është mesazhi që keni dëgjuar që në fillim, të duam njëri tjetrin. Jo si Kaini, që ishte prej të ligut dhe vrau vëllain e vet. Dhe pse e vrau? Sepse veprat e tij ishin të liga, ndërsa ato të vëllait të tij ishin të drejta. Mos u çuditni, o vëllezër, nëse bota ju urren. Ne e dim se kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse ne i duam vëllezrit. Ai që nuk i do, mbetet e vdekja. Kushdo që urren vëllain e vet, është vrasës, dhe e dini se asnjë vrasës nuk gëzon jetë amshuar në veten e vet. Ja se si e njohim dashurinë. Ai ka dhënë jetën e vet për ne, dhe ne duhet japim jetën për vëllezrit. Por nëse dikush i ka të mirat e botës dhe sheh që vllai i tij ka nevojë dhe nuk i vjen keq për të, si mund të qëndrojë dashuria e Perëndis tek ai? Bitemi, të mos duam me fjalë as me gjuhë, por me vepra dhe me vërtetësi. Me këtë do ta marrim vesh se jemi prej së vërtetës dhe do ta qetësojmë zemrën tonë përpara tij, sa herë të na qortojë zemra jonë. Sepse Perëndia është më i madh se zemra jonë dhe di gjithçka. Të dashurit e mi, nëse zemra jonë nuk na qorton, atëherë jemi të bindur para Perëndis dhe marrim prej tij çfarëdo që ti kërkojmë, sepse ne i mbajmë urdhërimet e tij dhe bëjmë ato që e kënaqin atë. Urdhërimi i tij është ky: të besojmë në emrin e Birit të tij Jezus Krisht dhe të duam njëri tjetrin siç na ka porositur ai. Ai që i mban urdhërimet e tij mbetet tek ai dhe ai në të. Ja se si e dim se ai qëndron te ne me anë të frymës që ai na ka dhënë. Kapitulli 4. Të dashurit e mi, mos i besoni çdo fryme, por i provoni më parë frymët nëse ato janë prej Perëndis, sepse shumë profetë rrem kanë dalë në botë. Me këtë e njihni frymën e Perëndis. Çdo frym që pohon se Jezus Krishti ka ardhur në mish, është prej Perëndis. Dhe çdo frym që nuk e pohon Jezusin, nuk është prej Perëndis. Kjo është fryma e Antikristit, të cilën e keni dëgjuar se po vjen edhe tashmë është në botë. Ju jeni prej Perëndis, bijtë mi, dhe i keni mposhtur ata, sepse ai që është në ju, është më i madh se ai që është në botë. Ata janë të botës, prandaj flasin nga pozitat e botës dhe bota i dëgjon. Ne jemi prej Perëndis. Kushdo që njeh Perëndin, na dëgjone. Kushdo që nuk është prej Perëndis, nuk na dëgjon. Me këtë dallojmë frymën e së vërtetës nga fryma e gabimit. Të dashurit e mi, ta duam njëri tjetrin, sepse dashuria është prej Perëndis, dhe kushdo që ka dashuri ka lindur prej Perëndis dhe e njeh Perëndin. Ai që nuk ka dashuri, nuk e njeh Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Ja se si e shfaqi Perëndia dashurinë për ne. Perëndia dërgoi në botë Birin e vetë vetëm, që ne të jetojmë nëpërmjet tij. Këtu qëndron dashuria. Jo se ne kemi dashur Perëndin, por që ai na deshi ne dhe dërgoi Birin e vetë si flijim pajtues për të shlyer mëkatet tona. Të dashurit e mi, me që Perëndia na deshi në këtë mënyrë, edhe ne duhet ta duam njëri tjetrin. Askush nuk e ka parë ndonjëherë Perëndin, po të duam njëri tjetrin, Perëndia qëndron te ne dhe dashuria e tij bëhet e përsosur në ne. E dim se ne qëndrojmë në të dhe ai në ne, sepse ai na ka dhuruar prej frymës së vet. Ne vetë kemi parë dhe dëshmojmë se Ati ka dërguar Birin si shpëtimtar të botës. Nëse dikush pohon se Jezusi është Biri i Perëndis, Perëndia qëndron në të dhe ai në Perëndin. Ne kemi njohur dhe kemi besuar dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashuri dhe ai që rri në dashuri rri në Perëndin dhe Perëndia qëndron në të. Me këtë, dashuria është përsosur mes nesh, që të kemi besim ditën e gjykimit, sepse siç është ai, ashtu jemi edhe ne në këtë botë. Nuk ka frikë në dashuri, përkundrazi. Dashuria e përsosur e flak te i frikën, sepse frika përmban në dëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është përsosur në dashuri. Ne e duam, sepse ai na deshi ne më parë. Po të thot dikush, e dua Perëndin dhe urren vëllan e vet, është gënjeshtar, sepse ai që nuk do vëllan e vet, të cilin e ka parë, nuk mund ta dojë Perëndin që nuk e ka parë. Ai na ka dhënë këtë urdhrim. Ai që do Perëndin, do edhe vëllan e vet. Kapitulli 5. Kushdo që beson se Jezusi është Krishti, ka lindur prej Perëndis, dhe kushdo që do Atin, do edhe fëmijën që ka lindur prej tij. Ja se si e dim që i duam bijtë e Perëndis, duke dashur Perëndin dhe duke zbatuar urdhrimet e tij, sepse kjo është dashuria për Perëndin, tu bindemi urdhrimeve të tij. Dhe urdhrimet e tij nuk janë të rënda, sepse kushdo që ka lindur prej Perëndis e mposht botën. Kjo është fitoria që ka ngadhnyer mbi botën, besimi ynë. Kush është ai që mposht botën? Vetëm ai që beson se Jezusi është Biri i Perëndis. Ky është ai që ka ardhur nëpërmjet ujit dhe gjakut, Jezus Krishti. Nuk erdhi vetëm me ujë, por me ujë dhe me gjak. Fryma është ai që dëshmon, sepse fryma është e vërteta. Sepse tre janë ata që dëshmojnë, fryma, uji dhe gjaku, dhe të tre janë për të njëjtën gjë. Ne pranojmë dëshminë e njerëzve, por dëshmia e Perëndis është më e madhe, sepse dëshmia e Perëndis është ajo që ai ka bërë për Birin e vet. Ai që beson në Birin e Perëndis e ka këtë dëshmi në zemrën e vet. Ai që nuk i beson Perëndis, e ka bërë atë gënjeshtar, sepse nuk ka besuar në dëshmin që ka dhënë Perëndia për Birin e vet. Dëshmia është kjo. Perëndia na ka dhënë jetën e amshuar, dhe kjo jetë është në Birin e tij. Ai që ka Birin, ka jetën. Ai që nuk e ka Birin e Perëndis, nuk e ka jetën. Këto ju kam shkruar juve që besoni në emrin e Birit të Perëndis, që ta dini se keni jetën e amshuar. Kjo është bindja që kemi për të. Po të kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na dëgjon. Po ta dim se ai na dëgjon për gjithçka që kërkojmë, atëherë dim se i kemi ato që i kemi kërkuar atij. Po ta shoh dikush vëllain e vet duke bërë një mëkat që nuk çon në vdekje, duhet të lutet dhe Perëndia do t'i jap jetë. E kam fjalën për ata që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Ka një mëkat që çon në vdekje. Nuk po them që ai të lutet për këtë. Çdo paullsi është mëkat, por ka një mëkat që nuk çon në vdekje. E dim që kushdo që ka lindur nga Perëndia nuk jeton në mëkat, por ai që lindi nga Perëndia e ruan atë dhe i ligu nuk e prek. E dim se jemi prej Perëndisë dhe se tër bota ndodhet në pushtetin e të ligut. Dim edhe se biri Perëndisë ka ardhur dhe na ka dhënë aftësinë për të kuptuar që ta njohim atë që është i vërtet. Dhe ne jemi në atë që është i vërtet, në birin e ti Jezus Krishtin. Ky është Perëndia i vërtet dhe jeta e mëshuar. Bijtë e mi, ruajeni veten prej idhujve.